Azad Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Nimadan boshlaymiz gapni? Ukraina saylovlaridanmi yo Nasrulloh Saidovdanmi?
Nasrulloh Saidovdan boshlaylik.
Nasrulloh Saidovdan boshlaymiz bo'lmasa, tinglovchimiz bilsa kerak. Materiallarimiz bilan muntazam tanishib kelayotgan tinglovchilarimizning xabari bor. 20-aprel oqshomida Kanadadan Istanbul orqali Toshkentga borgan Nasrulloh Said, o'zbekistonlik muxolifatchi, O'zbekistonga kiritilmadi. 12 soat ushlab turilib, yana Istanbulga qaytarib yuborildi. Jahongir aka, avvalo o'zimi fikrimni aytib qo'yay. Agar Nasrulloh Said O'zbekistonga kiritilganida edi, bundan Nasrulloh Saidni Facebook'dagi bilmayman qancha do'sti bor, 10tami, 100tami, o'shuncha do'stlari bilgan bo'lardi. Bo'ldi. Nasrulloh Saidni O'zbekistonga borishi masalan, Ozodlik radiosi uchun yangilik bo'lmagan bo'lardi. To'g'risida?
To'g'ri.
Juda ko'pchilik boryapti, qaytyapti, boryapti, qaytyapti. Har bir borgan odamni yangilik qilib aytavermaymiz-ku. Mana endi o'z-o'zidan yangilikka aylantirdi O'zbekiston o'sha xavfsizlik xizmati. Nima keragi bor edi shuni?
Men o'ylaymanki, bu faqat O'zbekiston xavfsizlik xizmati bilan bog'liq emas. Chunki bir masalan bir oddiy odamni qaytarib yuborsa, unda bir xavfsizlik xizmatini o'zi shunday qarorga keldi deyish mumkin. Nasrulloh Saidovni prezident Mirziyoyevni o'zi ham yaxshi taniydi. Nasrulloh Saidov o'sha 90-yillarda O'zbekiston mustaqilligi uchun kurashgan deputatlarning eng oldingi saflarida faollardan biri edi o'shanda va u o'sha mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilingan paytda sahnaga bayroqni ko'tarib chiqqan mana shunaqangi bir faol, ya'ni shu mamlakatim, millatim degan bir faol edi. Agar shundan kelib chiqadigan bo'lsak, tabiiyki Nasrulloh Said O'zbekistonga borgan paytida u o'zini kimligini aytgan va ular shundan keyin faqat tepa deyishgani buni shuncha kuttirib qo'yib, nafaqat xavfsizlik xizmatlari bu masalalarda o'zicha qaror ololmaydi. Chunki ertaga bosh ketishi mumkin, ertaga boyagi bosh prokurorning yoniga borib qolishi mumkin. Shuning uchun ham men o'ylayman, bu xabar eng tepaga borgan, tepada muhokama qilingan va o'sha muxolifatga nisbatan, muxolif faollarga nisbatan, sobiq muxolifatchilar demoqchiman, shularga nisbatan demakki bir tepada qandaydir rasmiy qarash mavjud. Yo ro'yxat qilingan, qaror ro'yxat qilingan yana qaytadan, yoki bularni undan kiritmaslik haqida bir kelishilgan, yoki bo'lmasa mana endi kelishildi. Xullas, buni men hech qachon aqlimga sig'dira olmaymanki, bir oddiy odamlar buni qarorini ololmaydi.
12 soat ushlab turishgani ham shundan deng. O'sha 12 soat davomida qaror izlangan.
Men shundan deb o'ylayman, chunki albatta endi aeroportdan to'g'ri DXXga xabar beriladi. DXXning rahbarlari hech qachon o'zicha qaror ololmaydi. Sobiq O'zbekiston xalq deputati, kitoblari yozgan kitob muallifi, juda ham faol, hamma yoqda bu yerdagi katta gap bo'lib ketadi. Mirziyoyev albatta quloqiga borib yetadigan gap. Mana shuning uchun men o'ylayapmanki, albatta o'sha eng tepada, ya'ni buni eng tepadaligini yana bitta sizga dalili sifatida shuni aytishim mumkinki, qarang, mana siz aytdingiz, bizda bu xabar bo'lmas edi, lekin hozir xabar bo'ldi deb. Haqiqatdan ham umuman o'zi jurnalistikada deylik, it odamni tishlasa xabar emas. Normal holat bu, it tishlaydi. Ammo lekin odam itni tishlasa bu xabarda, favqulodda holat. Bu voqea hozir favqulodda holat bo'ldi, ammo lekin O'zbekistonda chiqayotgan birorta gazetada, birorta deylik veb sahifada, biror joyda bir satr yo'qki, sobiq O'zbekiston xalq deputatini aeroportdan qaytarib yuborildi. Shunda o'zimiz taniydigan o'zbekni qaytarib yuborildi. Hech bo'lmaganda odamgarchilik qilsak bo'lar edi-ku, agar shu odam deylik ba'zi bir xato qilgan taqdirda ham shuni aytib aeroportda o'zida shularni qarindoshlari bilan uchrashtirishimiz mumkin edi-ku, yana hech bo'lmaganda 2 kun ruxsat berib Buxoroga borib kelishiga nima bo'lardi, O'zbekiston chappa rosta bo'lib ketarmidi degan bir mulohaza ham hattoki yo'q. demakki bu qandaydir bir o'sha umumiy boshqarilayotgan joy, hamma qo'rqib qolgan bu masalalarda biror bir narsani men uchratmadim.
Nasrullo Said yaqinlari bilan ko'rishib qaytardi deganingizga esimga tushib ketdi. Nasrullo Said bilan kecha hamkasbim gaplashdi, Sirojiddin Islom, va u kishi aytdiki, juda emotsiyaga berildi, his-hayajonlar, hatto ko'ziga yosh oldi gaplashayotgan paytimizda. 13 yil ko'rishmadim yaqinlarim bilan, o'g'il qizlarim bilan ko'rishmadim dedi. Men endi maqolani bir muharriri sifatida o'sha emotsiyalarni ko'rganim yo'q edi. Men o'sha emotsiyalarni ham kiritmabsiz degan gapni qildim hamkasbimga. Aytarak yo'q edi dedi. Qarang, 13 yil oilasi bilan ko'rishmagan odam. Bu bilmadim endi siyosat shu darajada qattiqqo'l bo'ladimi?
Endi bilasin, meni ko'zimga yosh keldi. Chunki uni ham bir qizini ismi Madina, meni ham bir qizimni ismi Madina. Men chiqib ketganimda mana shu qizim O'zbekistondan chiqib ketganda 5 yoshda edi. U ham mana shu qizi aeroportga kelibdi, men uni tasavvur qildim, bilasizmi? Otamni ko'raman deb qanchalik zor bo'lib yig'laganini men tasavvur qildim. Men Amerikada turib ko'zimga yosh keldi, lekin O'zbekistonda shu qadar bag'ri toshlik, shu qadar muz qalblik bo'lganiga men juda ham xafa bo'ldim.
Ayni paytda qarang, o'sha Nasrullo Said bilan bog'liq voqeadan bir kun oldin xabar chiqdi, biz berdik. Xullas, xorijda yashayotgan vatandoshlarni O'zbekistonga taklif qilish tartibi belgilandi degan sarlavha bilan o'sha tartibni boshidan oxirigacha qanday berilgan bo'lsa, o'sha hatto men saytimizda bosh sahifada ushlab turdim, 3-4 soat xorijda yashayotgan vatandoshlar ko'rsin deb o'sha tartibni bir chetdan yozib chiqdik. Ko'rgan bo'lsangiz kerak.
Ko'rdim. Ko'rdim, bilasizmi? Hayron qoldim. Mirziyoyevni minbarlardan aytayotgan gapini biroz teskarisi bo'lgan bu hujjat. Sababi ilgari ham masalan O'zbekistondan birorga taklif qiladigan bo'lsa, bundan yengilroq edi biroz. Mana endi hozir yana ham qiyin bo'libdi. Ancha qiyinlashtirib nima qilishibdi? Masalan deylik, o'sha ariza, anketa yozish bor edi yoki taklif qiluvchini pasportini berardi, bu ham bor edi. Vatandoshni shaxsini tasdiqlovchi hujjat, masalan chetdagi odam pasportini kopiyasi.
Men shuni so'ramoqchi edim shundan. Yo'q, qarangda, vatandoshning shaxsini tasdiqlovchi hujjat, bu yerda nusxasi deyilmagan. Qanday
deyilmagan? Shuni aytmoqchiman men hozir. Ilgari masalan kopiyasini yuborilardi. Shunday, endi hozir endi demak pasportini yuborish kerak shekilli-da.
Mumkin emas-ku.
Albatta mumkin emas. Shuning uchun bir nusxasi yoki hech bo'lmaganda notarial idoradan tasdiqlangan bir nusxasi deyish kerak edi. Mana shu bu demakki o'sha juda ham haligi nima muz bo'ladi-ku, muzda u tomoniga ham bu tomoniga ham oyog'ingiz qayrilib ketaverishi mumkin. Mana shunaqa bu yerda ham u tomonga ham bu tomonga ham qayriladigan joy mana shu joy. Keyin yana bitta qo'shimcha bu yerda bilasizmi bir narsa bor. Aytayaptiki, taklif qiluvchini o'sha vatandosh bilan qarindoshligini tasdiqlovchi. Meni o'zimni boshimga tushgan bir voqeani aytay. Men Amerikada opam keldilar, hozir Amerikada yashaydilar. U kishiga endi bu yerda biz murojaat qilib hujjat olamiz dedik. Va bu yerda ham endi mana shu bu seni opang ekanligini ko'rsatish kerak dedi. Chunki nima familiya boshqa. Agar familiyamiz bir bo'lganda biz so'ramas edi. Keyin buni O'zbekistondan bir hujjat qilamiz dedik-da. Qishloq soveti tarqalib ketgan ekan. Uni binosini bog'chaga berishgan ekan-da, arxiv yo'q. Hujjat ana endi o'sha biz tug'ilgan paytlar 50-yinchi yillarda boshlaridagi nimani olib kelsalaringiz, shunga qarab yozib beraman deyapti hozirgi mahallani boshlig'i. U narsa yo'q. Endi bu bechora ham mahalla boshlig'i ham qo'rqadi, chunki o'zi biladi lekin bizni opa ukaligimizni. Ammo lekin yozib bersa ertaga yoqasidan olishlari mumkin, nimaga asoslanib yozding deb. Yo'q, o'sha arxiv yo'q o'rtada. Mana shu 27 yilda ko'p joylarda o'sha qishloq sovetlarini tugatgandan keyin ularni hujjatlari qayerlargadir tashlab ketilgan, boshqa bo'lgan, mana shunaqa bo'lganda, ana endi bugun biz huquqiy bir mamlakatlar bilan munosabat qilmoqchimiz. nimaga asoslanib, masalan, qayerdan topadi bechora mana shu narsani, qarindoshligini qanday isbotlaydi? Bu juda murakkab endi. O'zini xalqiga, o'zini millatiga ishonmaslikni bir belgisi.
Yoki men o'ylaymanki, shu sarlavhalar uchun, chiroyli sarlavhalar uchungina qilinyaptimi bunday hujjatlar deyman-da, qarang-da mana qanday go'zal eshitilyapti. Xorijda yashayotgan vatandoshlarni O'zbekistonga taklif qilish tartibi belgilandi. Hatto ozodlik shunaqa sarlavhalar qo'yibdi-da.
Shu bu endi haligi imij deyishyapti-ku.
Ha, o'sha PR uchun, PR uchun imijni yaxshilash uchun qilinyapti shekilli. Bu sarlavhalar, hujjatlar emas.
Xuddi shunday, masalan, qarangda O'zbekiston prezidentini qizini matbuot agentligiga rais o'rinbosari qilib qo'yishdi. Men o'ylagandimki, uni qizi birinchi bo'lib yo birorta veb-sayfa yoki birorta tahririyatga yoki birorta tuman gazetasiga boradi. U nima qildi? Opasi qiladigan ishni o'rniga boyagi borib, maktablarni, maktabgacha joylarni tekshirib yurdi prezident bo'lib. Ya'ni bu o'sha PR-da, PR qilishyapti-da, mana shunaqangi haqiqiy bir yurakda shu narsalarni ko'taraylik, O'zbekistonni ko'taraylik degan narsa ko'rinmayapti. Agar shunday bo'lganda aytardiki, masalan, Sarvar Usmon kelib aytsa-ki, yozib bersa-ki, mana shu odam meni akamga, opam desa, shu odamga viza chaqirib berilsin. Amerikada shunday, masalan, men O'zbekistondan bir odam chaqiradigan bo'lsam, bitta xat yozaman elchixonaga, O'zbekistonni Amerikaning O'zbekistondagi elchixonasiga. Mana shu odam meni apa, opam yoki ukam bo'ladi. Biz shuncha yilda men ko'rishmadik, shunga bir viza bering, kelgandan keyin uni salomatligi, boshqa xarajatlarni hammasini men ko'taraman. Mana meni maoshlarim, mana shuncha degan bitta xat yuboraman. Yog'ini keyin chixona ko'rib chiqadi, beradi. Mana shunday bo'lish kerak-da, endi o'zining nimasi ham bo'ldi, mana shunday bir ishonish kerak-da, odam o'zini xalqiga, o'zini odamlarga ishonish kerak, qolaversa keladigan odam o'zbekda u, masalan, siz hech qachon Sarvar Usmon yo Jahongir Muhammad O'zbekistonda turib, qayer u Rossiyadagi bir urusda opam, akam deb chaqirmaymiz-ku.
O'zi umuman bunday karamsho'rvani uzr pardon, karam sho'rva deganda. Umuman shu karam sho'rvani nima keragi bor? Agar u Nasrulla Said bo'lmaydigan bo'lsa, elchixonaga boradi, viza so'raydi, kelaveradi. Vatandosh, patandosh demasdan.
Albatta shunday bo'lish kerak. Menimcha bu cheklovda bir yo'li, yana o'sha cheklay hozir aytadiki, borsangiz siz chet elda green card olgan, siyosiy boshpana so'raganlar elchixonaga borsa aytadiki, siz vatandoshlik vizasi olishingiz kerak deydi. Ya'ni mana shunday qilib qaytarib yuborishadi. Mana shunaqangi bir cheklov, ya'ni juda qarasangiz sarlohadan, buyoqdan hammasi zo'r, bu tomondan teskarisi, ya'ni ilgari siz bilan juda ko'p gaplashganmiz shu masalalarni.
Ha, demak, O'zbekistonning sobiq fuqarosiga turistik viza berilmaydi. Endi bundan keyin faqat vatandoshlik vizasi berilishi mumkin deb taxmin qilishimiz ham mumkin ekan.
Ha, mumkin. Bo'lmasa buni nima kerak bor aytganingizdek. To'g'ri. Men o'ylagandim, bular agar shunday vatandoshlik vizasi qilsa, elchixonaga murojaat qilasiz, elchixona sizga 2 yillik viza beradi deb o'ylagandim.
Aslida bundoq. Xo'p. Keling, endi saylovga o'tamiz. Ukraina sayloviga. Ukraina saylovini ilgari ham gaplashuvdik, birinchi bosqichdan keyin mana ikkinchi bosqichi ham o'tdi, saylov yakunlandi, Poroshenko tan oldi, YHXT, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tan oldi, saylov o'tdi deb. Xo'p, yana AQSh prezidenti tabrikladi, Fransiya prezidenti tabrikladi, Germaniya kansleri tabrikladi, Shimoliy Atlantika alyansi vakillari tabrikladi. Lekin O'zbekiston prezidenti hanuz tabriklamadi.
Bilasizmi, biz bir narsani nima qilishimiz kerak, O'zbekistonni Karimov davrida aytardikki, Rossiyani 6-chi kolonnasi deb. Lekin hozir yana menimcha 5-chi kolonnaga o'tib qoldi deb aytish mumkin. Sababi haqiqatan mana Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev ham tabriklabdi. Keyin bu sobiq Sovet jumhuriyatlaridan Latviya, Litva, Estoniya, hatto Belarusiya ham tabrikladi.
To'qayevni ham tabrikladi degan xabarni eshitdim. Qozog'iston.
Ha, uni ham uni ham hozir aytaman, uni ko'rmadim, lekin To'qayevni O'zbekiston prezidenti nomzod bo'lgani bilan tabrikladi. Hali saylangani yo'q, ammo lekin nomzod bo'lgani bilan To'qayev tabrikladi.
Yana bir narsani aytib qo'yishimiz kerak, prezidentning matbuot xizmati hatto ba'zi yetakchi axborot agentliklaridan ham tezroq ishlaganga o'xshaydi. Biron yerda bir fojia bo'ladigan bo'lsa, fojia bo'lish bilanoq hamdardlik bildiradi, boshqa bir tabriklaydi, lekin Ukraina prezidenti saylovini eshitmayapti-da hanuz.
Sababi o'sha Rossiya, chunki Putin tabriklamadi va buni sababini Putin o'sha matbuot kotibi chiqib aytdiki, biz tabriklashimizga va birgalikda faoliyat qilishimizga erta dedi. Tamom. Haligi xuddi Putinni dumlari taqataq to'xtab qoldi. Tojikiston, O'zbekiston, Turkmaniston. Birortasi tabriklamay nima qilib turibdi. Agar ertaga Putindan bir ruxsat kelsa, "Ye, menga qaramanglar, sizlar o'zlaringiz bilasizlar" degandan keyin, misol uchun, bir tabrik bo'ladi. Endi bu sharmandachilik, bu mustaqil davlatchilik emas. Bu ayniqsa O'zbekiston uchun bugun biz dunyoga ochilayotgan deb aytilyapti. Bugun dunyodan pul olib kelaman deb aytilyapti, investitsiyalar qilaman deb aytilyapti. Qaytadan bir demokratik davlat qilamiz. Shunday deb juda katta gaplar aytayotgan O'zbekiston uchun sharmandalik, demokratik yo'l bilan saylangan odamni tabriklamasligi. Ha, aytishingiz mumkinki, xo'p, bitta odamni tabriklamadi. Yo'q, bu Zelenskiy emas, bu Ukrain xalqini tabriklamadi. Bu Ukrain xalqini g'alabasi. Ukrain xalqi ovoz berdi, demokratik yo'l bilan ovoz berib tabrikladi. Albattaki, uni muborakbod etishi kerak edi O'zbekiston. Bu, menimcha, O'zbekiston tarixidagi eng katta sharmandagarchilikdan bittasi.
Tamam. Amerika Qo'shma Shtatlaridan Jahongir Muhammad edi. Rahmat sizga.
Rahmat, sağ olun.